19-nji bab. Rep şeýle diýdi: "Gitde küýdögäriň toýundan ýasan bir küýdesini satyn al. Halkyň we ruhanylaryň ýaşullarynyň bir näçetini ýanyň bilen alyp, küýde döwü diýen derwezäniň golaýnaky Ben-Hinnom deretine git. Saňa aýtjak sözlerimi şol ýerde ygylan et. Olara, ey Yahuda paçalary bilen Yerusalim ilaty, Rebbiň sözüne gulak atyň" di. Israel Hudaýy hökmüravan Reb şeýle diýär: "Men bu ýeriň üstünden şeýle bir betbatlyk indirerim bolýan. Ony eşidenleriň gulaklary şaňlar. Çünki bu halk meni terk etdi. Bu ýeri harama çykardy. Olar aty babalaryň hem Yahuda paçalarynyň hem tanamayan başga hudaýlaryna sadakalar hödür etdiler. Bu ýeri büýügine dökülen kanyň doldurdylar. Çağılarını otta yakıp, bağal butunu yakma kurbalık hökmünü ödürlüme üçün secde gayaklar kurdular. Men olara beyle işi buyurmanım, aytmanım, beyle dat kelleme de gelmenni. Sonun üçün hem inni ol yeri, Topet ya da Ben-Hinnom dereti değil men, ölüm cülgötü değilcek güller gelir. Bunu Rep aydiyandır. Bu yerde Yahuda bilen Yerusalim'in niyetlerini puca çıkararın. Olary jaalaryň kasyna çykarlaryň eline berip, duşmanlarynyň öňüne kılıçdan helak ederin. Jesetlerini kuşlara we yırtıcı haywanlara şam ederin. Men bu şäheri harabaçylyga öwürip, rıtva ederin. Ol yerden geçýärleriň baryny gorku basar we onuň başynyň iňinden ähli bela beterler täwäpli, oňa sykylyk çalarlar. Oğullarynyň we gyýzlarynyň etini özlerine ýidirerin. Çağların katına çıkan düşmanları, oları kavvat alanına, çekken hatıratlarının yana bir-birinin etini yerler. Ondan sen özün bilen giderlerin gözünün alını küydeni döv. Olara hökmüravan Rep şeyle diyerdi: "Küydögärin küydesinin dövülüşü yali, onu tədeden becerip olmayışı yali, men hem bu halkı ve şehri şeydip dövürün. Topiyette ölüleri caylama uçuyun yeri kalmaz. Men bu yeri hem, onun ilatını hem şeyle ederin. Bu şehri edil topiyet yale ederin. Bunu Rep aydandır. Yerusalim'in öylörü de, Yahuda'nın paçalarının köşkleri de topiyet yali murdar sayılır. Çünkü bu öylörün ehlisinin üçünü, asman cisimlerine yakımlı iyisli tütötküler yaktılar. Başka hudaylara içki sadakadın hödürlediler. Ondan Yermeya, özünü Rebbin peygamberlik etme üçün iyi veren yeri olan Topiyetten geldi. Ol Rebbin öyünün hovlusunda durup, tutuş halka şeyle dedi: "Israel Hudaýy hökmüravan Rep şeyle diýär: Olaryň boyny ýogullyk edip, maňa gulak atmaktan ýüz öwrenlikler üçin, inni men bu şäheriň we onuň ähli obalarynyň garşysyna aýdan ähli bela beterlerimi üstlerinden indirerim.